Prostor pro dva s Adélou Elbl.
Komik, moderátor, influencer, ajťák a nepřehlednutelná postava českého stand-upu se srbskými kořeny Nikola Djokić. Ahoj Nikolo.
Ahoj Adelko, ahoj.
Vítej v Prostoru pro dva. Zapomněla jsem na něco z výčtu tvých profesí?
Ne, dala si to víc, než si asi zasloužím, takže já jsem rád. No.
A máš v tom výčtu ještě prostor na něco jiného?
Asi jako možná hodný člověk, tam by přitom hodný, otec bych tam mohl taky.
Hodný.
Ale to už vypadá jako takový ty popisy lidí na těch, na třeba Twitteru, neboli X-ku, jak tam mají otec a teď všechny jsou popisy a pak si člověk říká, ty něco, co nejseš. Jako.
Takže hodný člověk a otec, anebo hodný otec?
Hodný člověk a otec a hodný otec, všechno bych tam dal, všechno
Výborně.
Se tam vejde.
To vše bude dnes v Prostoru pro dva.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Adélou Elbl.
V Prostoru pro dva dnes vítám, jak jsem říkala, stand-up komika Nikolu Djokiće. Už jsme se
přivítali.
Ty jsi, zatím to není ještě slyšet, protože si toho moc nemohla říct, ale v náznacích je slyšet, že máš kořeny mimo Českou republiku.
Tak ten přízvuk tam zůstává.
Zůstává?
Jako, jo, já už, jako takhle, já už tady jsem opravdu, můžu říct, delší dobu, jo, roku 99, takže to už bude skoro 24 let.
Uh-huh.
Ale jako obzvlášť, když tam nějaký pivo a tak, pak se, jak tomu říkám, probouzí Balkán. A pak už ten přízvuk trošku je cítit, ale myslím, že to tomu dává trošku i ty šmrnc, ty češtině.
No to jo, a probouzí se Balkán, jako že začneš mluvit srbsky?
Ne, to ne, já jsem chodný člověk, pamatujme si na ten popis, ale spíš, že jsou takové věci, které se prostě nikdy neodnaučím, jako že třeba, neumím říct, rozdíl mezi H a H, jo.
Aha, tam je jedno písmenko.
Jo, no je, ale pro mě to je jenom H všude.
Aha,
jako cholub, jo, chrad, jo, já furt takhle to jako říká, a to je pak jako říká, co tam mele ten člověk, nebo jména, jako Honza, jo. Ale, a potom ještě taky, že nechápu, třeba, že v češtině je, když někam jdeš pěšky, tak jdeš.
Ano.
A když jdeš autem, tak jedeš.
Ano.
No, a my máme srbštinu, že prostě jdeš všude, jestli
všude
to
jdeš.
Auto neusluje, takže já říkám, no, šel jsem do Brna o víkendu a oni jako, ty jsi šel do Brna, a já, no jasně, autem,
oni,
tak to si nejel autem, to si jel do Brna, říká, to je jedno, šel, jel, to je prostě jsem tam šel, no. A tak jako tyhle z těch věcech se to jako poznat, nebo jako, je to spíš vtipný už, no.
A jak jsi tedy ale před těmi 24 lety do Čech přišel? To jsi přišel
autem,
nebo přijel?
Autem. Jsem
přijel.
Kufru auta. Ne, normálně. Ne, normálně jsme autem s mojí maminkou přijeli, už tam byla situace, už se schylovala k druhý válce v podstatě za krátkou dobu, kde už moje máma řekla, jako, tak to teda ne, to už jako nebude, a mě už rozdělo, že by mě jako mohli odvést, jako do armády.
Aha.
Tak, takhle by na 16, ale oni už od 16. většinou se odebírají pasy, protože mi počekají, jestli se něco stane, tak potřebuješ, až ty dojde 18, tak se jde do armády, ale už musíš jako ty kluky jako schromažďovat, no, už
jo,
to není.
Takže dva roky už jsou v podstatě na čekací.
Dva roky seš čekačka, no.
Aha.
No a tak jsme jeli sem, že moje máma tady měla nějaký biznis tady dělala předtím a měla tady byt pronajatý, že jezdila do Prahy, tak bylo logicky jet sem, no. Tak jsme prostě sem přijeli na prázdniny, než se to uklidní
a už jste
tady. A dívej se, jsem furt tady,
a furt dívám.
Ty prázdniny trvají, furt si to užívám. Furt.
Počkej, takže nebylo to by bylo 15, no. Odjeli jste z Bělehradu a tvá máma měla tu biznis, nebo to bylo tím strachem o tebe?
Ona to bylo primárně řízení tím strachem, ale ona už tady měla i ten byt, i ten biznis dělala nějaký český jako produkty, prodávala v Srbsku, vyvážela, jako dělala jako transport, jako nějakou logistiku a tak.
Aha.
A tudíž bylo logicky cem, kdy už nějaký zázemí měla. No,
aha.
Takže
a to už si předtím chystala, že bys třeba chtěla do Čech, nebo jak jí napadla Česká
Protože
republika?
Protože často tady trávila jako biznisově čas, tak měla tady byt a tak, ale ne, jako nepočítalo se, že bych nikdo z nás sem šel jako žít. Jo.
Takže v 15.
A já jsem ani tehdy nepočítal. Mě bylo řečeno, že jdu na pár měsíců, než se situace uklidní, a že půjdu pak zpátky za kamarádama.
No to musí být v 15 letech dost náročný.
No, bylo no. Já si do teďka pamatuju, že to bylo to jako těžší období mýho života. Tak a to jako už je mi 40, jo. No. Já vím, nevypadám, ale jako
nevypadáš.
Ale už je mi 40, takže se zažil ledacos jako i potom, jo, ale tohle se pamatuju pořád jedno z těžších období, právě kvůli tomu odloučení právě od toho života, který se stalo během jako okamžiku, což ano. Bohužel proto sympatizuji třeba, nebo i s těmi uprchlíky třeba z Ukrajiny teď, s mladými lidmi, kteří musí prchnout kvůli válce, protože vím, co to znamená. Vím, co to je to, jako to instantní odloučení, ten nekonečný strach. Jo. A tehdy jako právě jsem byl jenom oznámeno, že tady půjdu do školy.
Nejdřív si šel na pár měsíců, pak už
no,
teda z toho
byla
škola.
No, ale to bylo přes léto, když jako škola nebyla, takže začalo září, že jo, řekl mi, no, tak tady nastupuješ jako do školy a já, mami, ale jsou tady dva základní problémy. První, já vůbec neumím česky.
Neuměl
jsem. Ani slovo, já jsem prostě, a ten druhý, já sakra nechci. To jsou jako dva. No, tak jsem to jako by bylo vysvětleno, že už tam se jako nemůžeme momentálně vrátit. Ani jsme neměli, protože no, ta situace v tom, na tom Srbsku i po tom vlastně bombardování, když to skončilo, tak celkově byla fakt napjata. Jo? Nebylo to vůbec dobrý. Můj táta, který tam zůstal, říkal, nevracejte se, jako není to dobrý. Jo. Bůh ví, co se ještě stane. Ten tehdejší prezident neboli diktátor, jak já mu říkám, Miloševič, pořád byl na vlasti, pořád se nevěděl, jaký embargo zase se mělo zavádět.
Takže no, měl jsi tam přátelé, a udržuješ pořád s nimi styky?
Hele, skoro vůbec, jako ne? Pár z nich, jako mám na těch sociálních sítích, kam se občas jako napíšeme, jako lidi ze školy.
Ale obcizili jste se?
Ako jo, už docela jo, mám maximálně dva kamarády, mám s kterýma se jako nějaký vztah udržuju, ale je to jako třeba jednou za dva roky se potkáme, až jsem tam v Bělehradě a tak, ale jako přes ty sociální sítě to je jednoduše, no. Jako tam se občas píšeme, ale není to už tak, že bych tam měl nějakou velkou, spíš tam jenom rodinu už mám a ty lidi kolem ty rodiny, tak to jako to, co mi zbylo. Jo.
Mě zajímá právě to trauma po té válce, ty kluci, kteří tam zůstali, ti kamarádi, takže ty to máš jako bližší než my. Je to tam cítit, nebo jak oni se staví teď třeba k válce na Ukrajině?
No, takhle, ta trauma, nebo aspoň ta perspektiva těch lidí, který já znám pořád a s kterými se můžu o tom bavit, tak kteří zažili to, co se dělo tehdy na Balkáně, tak ono to z tobě zanechá takovou jako brutální hořkost. Jo. A já to třeba nemám rád. Já nemám rád takovou tu hořkost, který, když se něco stane jinde, třeba v Ukrajině teďka, tak oni řeknou, a co, my jsme taky zažili, jo, no, tak je to prostě tvrdý, jo, takový to, já jsem to zažil a teď si to odskákej. Já to opravdu jako nemám rád. Jo. A to mi to u pár těch mých přátel spíše to takové, o, tak si o to můžu sami, nebo něco takového, že.
Jo.
Ale zároveň pak mám i pár, asi dva kámoše, i včetně mý otce a tak, který jako na to koukají právě z toho pohledu, že můj táta byli v té bosenské válce přímo, který na to koukají a jediné, co říkají, je, ať to přestane, ať jenom, prosím Boha, že jsme pravoslavní, že ať ta válka prostě přestane, že to je prostě největší zlo, který se, a to když jde od mýho otce, který strávil asi 3 roky přímo ve válce.
On bojoval
přímo jako v ty první a to je pro mě nejdůležitější, že on se o tom nebojem řekne, tohle je největší zlo, který může lidi jako, který můžeš vůbec zažít, ať je to jakoliv, ať je to občanská válka, ať je to mezi státní válka, jako mezi dvouma státama, ale hlavně, ať to co nejdřív přestane, protože vždycky to schytá jenom ty prostě civilisté, jako tam, nebo jako i vojáci samozřejmě, ale jako, já se dívám i na to Srbsko, jak je to dlouho, v 91. 2. začala nejvíc ty boje, končilo to, jak je, nevím, teď
30 možná, let.
No. A pořád tam cítíš pozůstatky toho, jo. A teď si představ na ty neboji Ukrajině, jak dlouho
to
tam bude, jo. To je strašný, jo. A tak to, jako tam není názor, tam jenom ať to nějakým způsobem jakkoliv přestane, to je celý.
Povídáme si na vážnou notu.
No, začali jsme na to, že jsme oba stand-up komici, tak tohle bylo docela hluboký,
to
jo.
To je potřeba, my jsme názorové rádio a tak to prostě je. Povídáme si s Nikolou Džokičem.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Adélou Elbo.
V pořadu Prostor pro dva si povídáme se stand-up komikem Nikolou Džokičem.
Ještě to zdravím.
Bylo to zatím vážnější, furt si tady. Nicméně ono je to důležité. Teď viděl jsi, nebo sledoval jsi volby na Slovensku?
Sledoval, mám spoustu kamarádů ze Slovenska, včetně stand-up komiku, kterým tyto zdravím, pokud to budu poslouchat, jo, ze silných rečí. A sledoval, no. A sledoval jsem to prizmu toho, že je to takový preview, co se může tady stát za 2 roky. No.
Co se tady může stát, je to takový velmi příklon východním směrem.
Co se stane za 2 roky, budou tady volby. Mm-hmm. A tohle možná není úplně jako nerealistický scénář a samozřejmě já obecně ve svých stand-upech úplně neotvírám moc politiku, nebo mají jako politický názor, já nerad bych jako se bavil o politice, ale děsí mě to trošku, takže ten můj politický kompas trošku se neubírá tímto směrem, kam se Slovensko odebralo a jako nemyslím si, že to tam úplně dobře opadne, no, ale uvidíme. No, zase, jako, já nejsem politický odborník. Takže...
Nejsi, to samozřejmě, proto jsem si tě nepozvala. Nicméně ještě poslední, protože ty opravdu sleduješ třeba situaci na východě, nebo rozumíš tomu, vzhledem k tomu, že sám si uprchlík,
jsem, ale ono to se vždycky, že jo, to není jako dávný, jo. Nebo...
Tak já jsem taky porodem z Havířova, takže se taky mohu považovat.
To je takový druhý Balkán, no jo.
Ne, já jsem se chtěla zeptat, jestli vnímáš ve společnosti ty zvyšující se tendence proti ukrajinských nálad, které tady jsou? A co tomu říkáš? Jak to,
všímám si, ono na začátku i ty lidi, co byli solidární k tomu, tak už ztrácí trpělivost. Ono celkově celý svět, jo, podle mě už ztrácí trpělivost, což je pro Ukrajince jako z mýho pohledu dost špatná cesta. No samotná Amerika, jo, tam se vlastně čeká, jak dopadnou volby v Americe, že? Jestli vlastně ta Amerika bude dál podporovat Ukrajinu nebo ne, pokud prostě vyhraje, nedej bože, zase Trump nebo ten druhý z Floridy, teď jsem zapomněl jeho jméno, nebo
tak
kdo
Trump
se bude.
Snad
no Trump snad už ne, ale ty republikáni, jo, tak tady Babiš může vládnout, tak může i tam v Americe. No, bojím se, jako, že prostě ta obecná pohled na Ukrajinu není úplně stejně, jako byl na začátku, přičemž ono furt, ta válka je a oni furt jako pomoc potřebují a bez té pomoci už by to dávno bylo jinak na té Ukrajině. No. Ale tady v Čechách, já nevím, no, já mám takový pocit, že když se koukám, kolik lidí jako je proti ty válce, nebo respektive, nechci říct proruských, protože ne každý asi ten člověk, bychom urazili, i lidi, kteří jsou třeba, nejsou proruský, ale jsou třeba proti ty válce.
Nebo jsou jenom proti tomu, že tady je více
jenom lidí. Jsou proti uprchlíku z nějakých jejich důvodů. No,
prostě nemají kde zaparkovat.
Tak já jich vnímám, no, anebo že jim někdo bere práci, což náš můj oblíbený komik, nebo oblíbený jako jeden z oblíbených, Louis C.K. jednou říkal, pokud ti přijde přistěhovalec, který neumí tvůj jazyk, přijde a ty se bojíš o svoji práci, tak jsi fakt špatný. Tak se boj, protože to jako...
Je to tak, no.
Ale celkově ano, no teďka byly nějaký ty demonstrace proti ty vládě, která je vlastně schovaná za podporu jako proruskou, podle mě, můj názor. Takže ano, všímám si toho a není mi to příjemný, no, jako není, prostě nemyslím si, že bych chtěl, více toho všímám, protože mě to zajímá, než asi lidi, kteří jako jsou z mýho pohledu jako normálnější, no.
Takže
jako
třeba můžeme čekat nějakou tvou agitaci k lidem na sítích, aby
no, na začátku jsem samozřejmě i z toho pohledu, že prostě, já jsem vždycky vycházel z toho pohledu, co se uprchlíků z Ukrajiny týká, je, že já jsem to zažil. Já jsem zažil, ano. Jak se stane, jaký fáze má člověk prochází, obzvlášť mladý kluk, jakým fázema prochází, když je donucený, ať je to z jakého, ať je to i Rus, nebo kdokoliv, kdokoliv musí před něčím uprchnout a nemůže za to, a spousta lidí takovou, obzvlášť Ukrajinců,
ano.
Jaký strach a nejistotu v životě to tobě jako vyvolává a jak co oni prochází. Zase já nepřiju nikomu z posluchačů, aby to nikdy zažilo. Myslím, že to je jenom vyhráváte v životě, jenom že tohle nemusíte jako zažívat. Jo.
A jak se ti to povedlo, ta asimilace?
Hele, asi se...
Zřejmě nejdřív musí být rozhodnutí, že tady teda zůstaneš. To,
no,
to bylo po jak dlouhé době, protože ty si nechtěl.
No, ono tak zůstalo, tak jakoby dali jsme, myslím, že jsme, když jsem začal chodit do té školy, tak už jsem asi pochopil, že zase prostě zpátky moc není. No.
A jak rychle ses naučil česky?
Hele, do půl roku jsem všemu rozuměl A takový rok trvalo, než jsem začal jakoby mluvit, sice se šíleným přízvukem a úplně to podivně, ale... Ano, já to jen teďka schovávám tady v studiu, jak normálně mluvím jako Nikolaj, já bych znal, že to můžeme udělat. Ne, ne.
To bylo přátelské ode mě,
ano. Ne, no takový rok jsem mluvil, no, už, no, ale jako po tom roce už jsem, prostě jsem i tady, já jsem mladý, jako mladý kluk, že jo, to už mi začalo být 16, 17, už jsme začínali tady, už jsem potkal tady nějaký nový lidi. Už. Ale já jsem se asi mluvil holky, samozřejmě, a já jsem se začal, jako můj hlavní, prostě se já vlastně ani nesetkal nikdy skoro vůbec, jako s nějakým větším třeba rasismem, nebo něčím, nebo jako nebo rasismus, ne, že jsem bílej, ale jako s nějakým to xenofobií. No. Je, protože já, i moje máma, když jsme sem přijeli, tak vždycky říkala, hele, my, Česká republika nás tady jako přivítala, máme možnost tady žít, tudíž budeme oslavovat český Vánoce, budeme dodržovat svátky, které jsou tady, prostě budeme se snažit prostě fungovat a dát nějakou úctu tomu státu, tomu národu, který tě jakoby přijal. Jo. A já jsem to takhle vždycky bral, že jsem se tady nechtěl úplně vždycky kamarádit jenom se Srbama nebo Balkáncema, ale vždycky jsem táhnul mít český kamarády, jako jít za nima a tenhle moment ty lidi prostě tě strašně mají rádi. Ten moment si prostě řekl, já mám srbskýho kámoše a prostě mluví jako idiot.
Vlastně
a super. Jo, ale prostě to mě to začalo pak i bavit, jako jiná kultura, jiný národ, já jsem byl jiný, ale přišlo mi, že jsem byl dobře jiný, jako že ty lidi to brali jako pozitivně.
To
že
máš
jsem, jako,
pozitivní energii asi, že to
no,
je taky...
A tak pak po chvilce mě to začalo strašně bavit, no po chvilce jsem ani nechtěl zpátky, řekl, tady je to dobrý, pak jsem začal pít tady český pivo, pak už jsem řekl, že vůbec nechci zpátky, že tady zůstanu dlouho, už to, jako to už to, krásný holky, dobrý pivo, já mami nikam nejdu, asi se chceš vrátit, tak prosím, letadlo nebo autobus, vyber si, já to zařídím, ale já tady mám nějakou práci ještě.
Ano, povídáme se s asimilovaným, do piva asimilovaným Srbem Nikolou Džokićem.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Adélou Elbou.
Na rádiu Prostor si povídáme s Nikolou Džokićem, stand-up komikem. Stand-up komikem. Tak pojďme k tomu humoru. Jak ti to napadlo? Obligátní otázka, ale každého zajímá, jak to zrovna toho člověka napadne. Byl jsi oblíbený exotický kamarád?
No, jak mi napadlo...
Začít dělat humor.
Začít dělat humor, jako stand-up a tak. No, jsme začali dělat, no, jestli se to dá nazvat jako humor, jako už na sociálních sítích jsme dělali koláže, psali vtipné statusy a dělali jako takovou srandu. Ale ten formát humoru, jako je stand-up, tak ten mě napadl už strašně dávno, že dokonce dřív, než jsem přijel jako do České republiky, já jsem chtěl říct přijel. No. Opravuji sám sebe.
Ano.
Když jsem přijel do České, protože já jsem stand-up jako takový sledoval. Jo, jako,
to už bylo.
No, jako to sledoval jsem třeba, byl jsem VHSku od táty a tam byl prostě Eddie Murphyho special. Třeba Raw zrovna.
Takže ty jsi jako jeden z mála.
A nebo Delirious od Eddieho Murphyho. To jsou prostě moje zásadní stand-upy, které jsem jako dítě pouštěl na VHS a říkal jsem, tohle bych chtěl dělat, teď on tam stojí sám, nemusí na nic hrát, nemusí prostě žádný nástroj, nic. Vlastně v mýho pohledu teď jako dítě, což bylo docela divný koukat, teď na Eddieho Murphyho už mi bylo třeba 12,
no,
jako, že jako, co ale... on tam říkal, jako, to bych úplně, nevím, jestli bych si mu synovit, ale budíš, to byly jiná doba, 90. Ale jsem si říkal, on v podstatě nemusí nic jakoby umět a všichni ho zbožňují a všichni se mu smějí, on je jenom prostě vtipnej. A to mi jak vždycky jako zůstalo a pak, když tady byly jako možnosti nějaký konkurzu a tak, tak jsem to jako zkoušel. A prostě po asi 3-4 jako vystoupeních jsem prostě pochopil, že asi to jako chci dál dělat, no. Samozřejmě ono ten humor ty člověka trošku přejde, když pochopí, kolik je to práce, jo, jako ono.
A jak jsi začínal? O čem to bylo?
Ale pro mě to bylo tehdy o tom něco vymyslet, mít nějaký jako nějaký prostě dobrý jako funkční byt, nějaký stand-up a co nejrychleji ho říct a odejít z té stage.
Jo.
Jo, prostě přijít, vysolit to, co může, jako vysypat to celý ze sebe a říct, tak se mějte, ahoj, a odejít a pak to rozdejchat. A po čase, jako fakt, třeba po pár měsících už jsem pochopil, že to není o tom jako odvykla, je to o tom trošku nechat přestávky, jako poslouchat ty lidi, jak se smějou, nechat jim prostě třeba potlesk, aby dojel. Ono stačí kolikrát, ty moc dobře víš, jako ty jsi tady královna českého stand-upu, ale víš, že občas si drobně jako jim mlčet a usmívat se a koukat na ně a oni se jako dostávají, že čekají, že něco přijde. A tohle to se samozřejmě člověk učí jako časem. Já myslím, že to tenhle skill prostě být přítomen na pódiu, jenom neříkat materiál, ale být přítomen a sledovat, co se děje, je podle mě ten úroveň toho skillu, kam vlastně se dostane člověk po stovkách vystoupení. Jo. Že to
takže začínající stand-up, nebo jo. Někdo, kdo, představ si, že teď poslouchá nějaký mladý nebo klidně i starší člověk, který jako v hospodě je vtipnej, všichni říkají, dělej to, což samozřejmě těch potkáváme my denně spousty. A teď on by to chtěl vyzkoušet a vůbec neví, co má dělat.
Tak může jít na různý open mic večery, který se pořádají.
Ale on si to musí doma připravit.
Musí se doma připravit a může jít, no ano, ideálně, protože i spousta těch, kteří jsou, já to nemusím, já to mám tady všude, musíte. Pak tam přijdu. A je dobrý si to připravit, aspoň v hlavě, aspoň si sám sobě to říct, aspoň, a ideálně si to nějak napsat, nebo nějak jako formou si to jako připravit. A potom, pokud už tu příležitost dostáváte, tak zkusit to klidně na začátku vyhrlit prostě, klidně to tam vysypat do těch lidí, učit se v tom procesu, ale hlavně to zkoušet, jo, to je to největší, prostě jít a když se to nepovede, tak jít zase, a když se to nepovede a po chvilce pochopíte, jestli vám opravdu, protože tam je nějaký talent asi třeba, jo, takže to po chvilce jakoby zjistíte, jestli to opravdu má smysl nebo nemá. Ale nejhorší je prostě to udělat jednou a pak prostě za dalších půl roku přemýšlet a vymýšlet další stand-up a pak se člověk tomu nikdy nedostane. Takže co nejvíc vystupovat.
Pomáhá ti natáčet si to?
Já to nemám rád. Já nemám rád ani koukat na sebe v televizi, ani poslouchat svůj hlas, ano. Ani vidět se předtím.
Jak pracuješ? Když dáš si téma, nebo jak vlastně vznikne takový kus, který pak vidíme v televizi, u tebe?
Tak z největší části to vzniká takhle. Jdu po ulici, nebo jsem v autě, nebo sedím někde, nebo mluvím s někým a něco mi napadne. Bum. A já si to okamžitě musím zapsat jako do poznámek, nějaký úplně body, kolikrát mi to napadne třeba i po pátým pivu, takže pak, když si to po sobě čtu, párkrát se mi stalo, že jsem, nevím, co jsem chtěl říct.
Já mám taky mnoho poznámek, nevím,
co to vůbec je, ale většinou to nějak jako pořeším. Potom když mám těch víc věcí, tak začnu o tom přemýšlet většinou ve vaně nebo ve sprše. Tam mám takový svůj asi největší tvůrčí moment, kdy jsem prostě v teplý vodě a mlčím a začnu hlavě o tom přemýšlet. A tam mi napadne asi nejvíc věcí. A pak až z ní vylezu, pak to jako rozebírám dál a už to asi podle mě vzniká nějaký jakoby byt.
K tomu se říká byt,
aha, jako v angličtině, jako kus jako stand-upu, protože není to celý jako hodinový. Nebo
něco.
Je to 10-15 minut třeba jako. A teďka je to takový jako skoro přirozený, že mám ty poznámky a když potřebuji něco, tak si prostě pustím a občas se stává, že nemám nic, to je horší věc a to pak člověk loví, jo, pak člověk si tak jako luska prstem hází před sebou, nebo já házím prostě nějaký věty, témata, objekty, cokoliv a snažím se na to něco navázat, ale mám radši tyhle přirozený, když si sám takhle po cestě pozbírám nějaký nápady a pak jako prostě rozebiju ty vaně, protože já jinak neumím a pak už z toho vzniká to, co lidi můžou vidět. No.
Proměňují se ti ta témata?
Jo, akorát poslední dobu jsem hrozně, teď jsem projekt byl 40, tak já si myslím, že bude 40, že trošku jako zjemním, že budu mluvit o jiných věcech, ale jsem furt horší, jako strašnější a strašnější. A ve mně se budí nějaký Clint Eastwood prostě a furt to jako, furt to temný, co temnoty, vůli, jako hrozný věci. Aha. A já si říkám, Nikolo, ale ty už máš dítě, už je ty 40, hodnej. Už jsi hodný člověk, no. Už ale zatím jde to pořád z mý strany dost takový kontroverzně a tvrdý. No.
Takže kanál zla se ti tam
jako nějak jinak.
Co je třeba tím novým tématem? Co tě tak překvapilo, že tam tak chrlíš?
No tak teďka poslední ten kus to stand-upu, který jsem jako říkal naposled asi před 3 dnama a vzniknul třeba před týdnem, je vlastně vůbec porovnání v tom, jako, jak se člověk cítí v těch 40 letech a to jsem právě chtěl udělat nějak hezky, jo? ale skončilo to tak, že jsem to porovnával, jak je rozdíl mezi to, když je třeba 30 a 40 třeba v hudebních festivalech, jak je to, když vás obecně jako pozve, třeba na drink, jo, 30 člověk jde a furt si lže, no ale nemůžu moc, musím ráno něco, mám, ale pak stejně se to lže, že a v 40, já jsem už, mě uráží, že mě někom pozve, myslíš, že já někam narodilo se, tak ať je zdraví, proč mě, já v pátek spím, já nikam nejdu a furt to vzniklo takový jako dost temnej, musím říct stand-up. Ale
vtipnej.
Ale doufám, že ano, tak posluchači, až ho uslyší, tak doufám, že je bude bavit, což je vlastně hlavní pointa toho stand-upu, no, aby vás to, aby je to pobavilo, no, aby se smáli tomu.
No a kde tě můžou vidět?
Teďka mě můžou vidět většinou pod undergroundem, kde vystupujeme v Rockafe, zároveň tam mám i svůj vlastní večer, který není jako můj, jako já nemluvím hodinu tam, není to můj speciál, ale jmenuje se to Showdown Nikoly Džokiče, kde vlastně zvu svoje dlouholetý kolegy a zároveň zvu i začínající komiky, které ale jako vybírám já a dávám jim jakoby prostor před velkým publikem vystoupit, což Adelko, taky doufám, že jednou přijdeš.
Ano,
to...
ráda.
A myslím, že se to zatím strašně daří, protože už jenom to první ta sezona toho showdownu, co proběhla, tak ty lidi, co tam vystoupili, získali takový jako takový vítr do plachet hodně a už vidím, že ji tvoří víc a spojují se, poznali jsou mi u showdownu a už se spojují a spolu někam jezdí jako vystupovat. A mě to jako baví, já se cítím takový táta. Jako, takový, jako, a oni jsou hlavně vlastně dobrý, ale není to jako open mic, nemůžu se tam přihlásit jako každej, já musím toho člověka jak zregistrovat, a jako poslechnout si ho ideálně. Takže,
Nikolův výběr zhrozí.
Ano, kterých mají, jako, je tady vzniká spousta úžasných komiků a komiček, takže je ještě ho vybírat naštěstí, za to jsem sakra rád. A potom samozřejmě Comedy Clubu, tam tak v televizi a teď doufám, že budeme točit i další řady, že tam lidi budou nás moc vidět. No. A pak ještě mám podcast u Dírna.
A to... k tomu se dostaneme teď po písničce.
OK.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Adélou Elbom.
Povídáme si s Nikolou Džokičem, stand-up komikem, moderátorem, influencerem.
No, to moc ne, ale...
Ne? Já jsem to našla na sítích a pobavilo mě to a říkala jsem si, jak tomu se říká vlivník.
Vlivník.
Vlivník se říká influencerovi.
Nebo vlivař.
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 Vlivař zní jako hodně hustě, no.
Kulichvář, vlivař. Ne, do toho ti skočím, promiň, ano. Ale influencing už je podle mě jako full-time job, jako jo. To ty lidi už to není jako...
A tak teď jsme, promiň, teď jsme si říkali, že, nebo sám si říkal, že tě baví ty stand-up komiky nějak nacházet, posouvat.
Jo, ale to je v rámci té branže, jo. Když se dneska řekne influencer, tak se myslí, někdo to prodává pračky přes Facebook. A,
jo, tak jo, pračky jsou bezva, ale...
Ale ne, obecně jsou influenceři, kteří dělají úžasné věci, třeba teďka se vybírali peníze třeba od Nikol Štíbrova na toho Martinka a obecně, to jako samozřejmě, ale říkám, jsou to, jako už to je opravdu disciplína a já ani nemám tolik followerů, ani nechci mít, protože já jsem takový analogový člověk, já mám rád, když lidi přijdu do toho baru, dají si to pivo a směju se tím věcem, který říkám. Ale jako pokud můžu, tak samozřejmě influencuju, co je třeba. No.
Takže jsi taky vlivník naživo. Mají
vlivník
lidé...
naživo a vlivník v branži, řekněme, stand-upový. Ano.
Ale to je pěkné. Takže kdyby se ti někdo ozval, že třeba by chtěl být stand-up komikem, má ti natočit nějakou upoutáv, nebo jako ukázku?
Tak
nebo...
ono samozřejmě to jako možnost je, ale pro mě spíš důležité, že těch možností tady, a nejenom v Praze, i v Brně, i v Ostravě, Praha, Brna, Ostrava a i okolní města, jako je třeba, já myslím, že i v Liberci, existují malé scény, existují open micy a tam je pro mě strašně důležité vidět, že ten člověk to začal dělat, jo, že někdy už vystupuje, že chodí na open micy, že na svým třeba Instagramu něco má, že byl na nějaký show, případně tam nějaký video natočit, než kdyby se ozval někdo neznámý, poslal mi na mail video a řekl, ohodnoť mě a pozvi mě. Mně spíš jde o ten grind, jo, že ten člověk opravdu... chce to dělat, než jako pokus.
Že proto už něco udělal.
Proto už něco udělal. Ano. A v tenhle moment, když já to, samozřejmě můžu se mi přihlásit, ale když se jako pak nějak hloubš podívám na něj, tak pokud je to dobrý, tak budu rád, jako ozvu se sám a jako sleduju tu scénu hodně, no. Takže jako spíš, než ozývat přímo mě, nebo komukoliv jinému z komiku, začne to nějak dělat.
Začne to dělat. Říkal jsi, že sleduješ scénu, že je tu spoustu mladých, nadějných,
začíná spousta lidí dělat, no.
A tak je to už nová generace, předpokládám.
Právě, no,
to... Oni jsou jiní, lehce.
Jsou, no.
V čem jsou jiní, ty stand-up komici, myslím?
Jiný druh humoru, jiná jiný druh prezentace, jak to prezentují. No. Oni jsou už takové, protože já jsem jako, já jsem ten člověk, který vlastně používá sociální sítě, jako je třeba Instagram nebo prostě nějaký svoje Reels a takovýhle věci tam dám. Dávám znucení, protože ano. Vím, že potřebuju to, abych nějaký reach měl, ale pro mě jsou sociální sítě komunikace s přátelama, jako domlouvání věci a maximálně události na Facebooku, protože Facebook už používá jenom boomři, že jo. Ale pro tyhle lidi je to primární jako věc, jo. Oni prostě do toho jdou, že ten Instagram a všechno je to jako hlavní a bez těch Reels to jako není ono a tak, takže oni mají úplně jiný přístup k tomu stand-upu. Ale zároveň chtějí dělat tuhle, řekněme, klasickou disciplínu, živě vystupovat, držet ten mikrofon a tak. Ale oni se všichni točí. Oni v každých jejich vystoupení všude jsou nějaký kamery, foťáky s ringama a furt něco natáčí, což jako já nedělám. Já předpokládám, že ani ty ne, ani ty ne.
Naopak. Nicméně mě spíš zajímá, jak taky je to korektnější generace. Proměňuje se to?
No, jak se to dá, jako jo, asi jo, jako je to korektnější generace,
no,
ale...
můžeš být ve stand-upu korektnější?
No, spíš vybírat témata, která nezasahují do určitých témat, jo, jakože se o tom třeba nebaví.
Takže LGBT řekneš jenom od L.
Třeba vůbec o tom nebaví, protože se bojí, že ať cokoliv řeknou, tak se někdo urazí, ale ono, bohužel je to pravda. Jo, tam jako,
ano, je to tak, ale jo. Prosím tě, o čem teda? Já musím zajít, jo. Protože mě to strašně zajímá, já to sleduji.
Aspoň já, co tak vnímám, tak je to o různých, jako jejich, jako asi, a u těch nejmladších, který znám, tak je to strašně spojený s jako konzumací alkoholu, party, s nějaký jakoby situace, které se tam děly, i nějaký jako třeba i drogy občas, ale to jako, ale prostě je to takový jako wildlife, jak jsem říkal, jako divoký život.
Ano.
U těch ostatních, který se snaží být víc vtipný, tak víc jako nevtipný, ale víc jakoby mít větší jako šíři toho, o čem se baví. Tak mluví hodně jako o současné době, o tom, jak prostě spolubydlící, nevím, o tom, že je tlustý někdo, že někdo hubenej.
To
někdo,
se smí.
Tak když ty seš jako jo, tlustý, tak mluvíš o sobě, tak to můžeš.
V podstatě
to jako,
ideálně zrzavá tlustá černoška.
No, ano, tak to by pak mělo otevřený dveře na úplně všechny ty fronty. Ale ten humor není, on se spousta lidí plete, že si myslí, že stand-up je o tom, teď si vzít třeba LGBTQ, plus, nebo jak to správně vyslovuje, nebo vzít prostě fat shaming, nebo vzít prostě nějakou jako barvu kůže a že je to nějaká urážka. Je to prostě humor, jo, a ten humor může být tvrdší, ale my tam jdeme s tím ty lidi pobavit a pokud se někdo urazí, tak se může urazit na milion dalších věcí. Takže ten stand-up komik primárně nejde tam jako vykřikovat, já nevím, černoši jsou špatný, jo, a on jde a udělá nějaký vtip a to je právě to, co by tady trošku začíná jako chybět, že to stand-upu se lidi začínají bát. Jako,
myslíš?
Já si myslím, že jo. Jako, že už trošku je taková ta vlna, že radši o tom nebude, radši třeba o genderu nebude mluvit, jo. Radši to prostě nebudu tahat, nebo politiku, radši nebudu o tom mluvit. A ježiš, takový ten rasový Ukrajinci a Romové se porvali. Ale víš co, já radši o tom nebudu mluvit. Než to zjít a udělat si z toho černý humor.
Ono totiž nejde spíš o téma, jako o tu kvalitu toho humoru.
Ano, ano, protože to musí být dobrý humor. No, když právě. Už je kontroverzní, tam by měl být dobrý, což je těžký. No,
je těžký, ale už se ti stalo, že ti někdo odešel, třeba že se urazil, nebo tam šel do tebe?
Jo, stalo, ale nebylo to vůbec nic spojené s tím, bylo to spojeno s tím, že to jsem to měl hrozně hnusný a ta holka prostě to nezvládla a musela odejít.
Aha.
Asi se podle mě to stalo, co jsem já říkal, já to možná nechci do rádia říkat,
dobrá,
jo, ale asi se to, co občas jsem já povídal, stalo a asi to v ní jako zbudilo nějakou jako totální flashback a prostě odešla a pak přišla za mnou a říkala, že šla venku rozdejchat, ale že se smála. Tak já nevím, jak si to mám teďka vzít. Jako, jo. Ona se pak vrátila. Jo. Ona to nebylo
jo,
na chvilku.
Pouze to téma v ní rezonovalo.
Jo.
A máš nějaký hranice?
Mám.
Jaký?
A děti.
Děti.
Děti obecně, no.
Jakože jako, neděláš humor o dětech, nebo ti?
Ne, nechci si, já si občas teďka s svým synem tak občas něco řeknu, co vtipně udělal, ale nerad používám jako něco jako spojeních, jako děti, smrt, cokoliv, víš co, jako tak jako občas lidi jako vcházejí, jako že to možná může mít nějakou vtipnou konotaci, ale jako prostě nerad o dětech, nebo obecně o třeba pedofíli nebo třeba i obecně třeba násilí na ženách nebo tak, tak to ani v tom vtipném kontextu neříkám. Ne, protože si myslím, že bych nemohl, nebo že by to nebylo vtipný, ale mě to jako osobně vadí.
Tak to, no tak, tak ono to záleží, ne, tak, z jaké strany to vezmeš.
No, takže tak, mě to jako by prostě si nemyslím, že bych já si cítil pohodlně, i byť by to bylo vtipný, i byť mi napadlo občas něco vtipného, nebudu lhát, tak se necítím komfortně to říkat, no. A prostě, když se sám cenzuruješ, jako fakt vnitřně, tak OK, tak to je
to
prostě...
To je v pořádku, no. A tak, taky si muž, ono, z pozice muže, no, právě, tato témata jsou... No. A ještě srp.
No, se to moc nepomáhá, no, co si budem povídat.
Dobrá, pustíme si písničku a dostaneme se do další části za chvíli.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Adélou Elbom.
V Prostoru pro dva si povídáme se stand-up komikem Nikolou Jokićem a dostáváme se k té poslední části. Ty si říkal, že neumí, nebo nerad si děláš legraci z dětí. No. Je to i tím, že jsi sám rodičem?
No, je to tak. Je to, a to bylo i předtím, než jsem se stal otcem, ale jako i teďka jako už dvojnásobně jako víc. Jo, a je to celkově jako, že prostě nerad dělám srandu z skupiny lidí, která se nemůže efektivně mým kecům bránit. Protože když něco řeknu o nějak dětek, tak neexistují dítek, který pak si to poslechne někde jako a pak přijde a řekne, no a poslouchej, ty si tohle řek a řekne jako něco. Ale
jo,
jako,
že máš pocit, že je to povýšený humor.
Ano. A jako abyste teď posluchači nemysleli, že spousta český stand-upový scény jsou vtipy na děti, jako to není pravda, jo. Ale nerad to se zasahuje a jako já, ale hlavně to, že jsem táta, tak tomu jako pomohlo hodně, no, to jako si třeba i teďka, jak jsou ty veřejné sbírky pro ty nemocné děti a tak mi to zasahuje daleko víc, než dřív, úplně.
Si to odsvajpo.
Jako pomohl jsem jí dřív, minulosti pár, ale teď jsem pomohl jako a jako spíš emočně, že jsem se ráno budil a kolik tam je, jako což není, co bych měl dřív, no.
No a jakou metodu výchovy, vlastně tak máš srbské kořeny, jak k tomu se stále navracím, přece jenom ten Balkán je jako velmi výrazná charakteristika. Máš balkánský rysy v chování?
Já bych řekl, že už moc ne. Jako v některých případech to asi ze sebe nedostanu, takže chci říkat, člověk může odejít z Balkánu, ale Balkán neodejde nikdy z člověka.
Krev není voda.
Jo. Ale nesnažím se vůbec, jako ta výchova třeba v případě mýho syna je opravdu jako taková ta, jak tomu říkat, taková ta respektující hodně, no. Jako, že si myslím, že ten, že tam to vyžaduje strašnou spoustu jako trpělivosti, obzvlášť teď mu 3 roky, takže že to hodně vysvětlování, mluvení, prostě se kleknu k němu a vysvětlit mu, proč je to špatně opakovat, i když bych mu nerad řekl, prostě nechápe, že tě to třeba může zabít, jo, on to nechápe, jo, se rozbrečí mu něco, ale což je těžký, jak mě, tak pro moji přítelky nějako není to, je to jednodušší prostě asi nějak po dětech řvát, já nevím, já jsem to nikdy zatím neudělal, ale chci prostě vybudovat jako primárně velký kamarádský vztah se svým synem, což samozřejmě vím, že mě v pubertě bude nesnášet, to vždycky se to děje, a stydět, já jsem na to prostě připravený, jo, to není jako ani tady, jako blůzně, že... Ale ono se to, ono ty pozůstatky z dětství se jako potom prolínou, že se řekne, no vlastně ten můj fotr není tak špatný týpek, že jo. No.
To se vrátí. No
a to bych chtěl se k tomu jako docílit, no, takže snažím se, aby, jak říkala jedna moje kamarádka, dobrá, uspěješ jako rodič v momentě, když nebudeš téma budoucích terapií. Pokud nebudu téma žádný budoucí terapie, já jsem uspěl. Já jsem dobrý
krásný
rodič.
To je krásný. No, jaký jsi partner? Nebo jsi, je to srovnatel, jakoby je muž stejně jako žena v Srbsku?
My jsme hodně jako patriarchálně založenější, jako daleko, nebo ne hodně, ale daleko víc než Česká republika, bych řekl. Zároveň tam platí trošku jiný pravidla, jakože opravdu tam o tu rodinu se jako, že ten muž jako má vlastně povinnosti a když se třeba ta rodina rozpadne nebo něco, tak většina jak rodiny, tak ty ženy a tomu muže, tak zazlívají to tomu chlapovi, že on jakoby vlastně neudržel tu rodinu a tak, že nebyl jako dost jako velký ochránce, což jí by ta žena třeba odváděla něco, tak stejně to padne na jeho hlavu, že mm-hmm. nedělala by to, kdyby byla šťastná, to je ta logika, mm-hmm. ale zároveň se tam zase od žen vyžaduje trošku víc jako takových těch, řekněme, klasických dámských rolí v tom vztahu. Já to tak nemám, já mám úžasnou přítelkyni a my se snažíme prostě být primárně jako ty parťáci a ono to říká spousta lidí, jo. Jako prostě se snažit podívat se na to, kdo co dělá líp a kdo to bude dělat hlavně a kdo bude pomáhat a tak si ty role jako střídáme. A samozřejmě s mou prací, protože já mám víc těch projektů a tak a dost často třeba nejsem doma po večerech a tak, tak ona odvedla jako šílenou super práci, jo, že to, což je neuvěřitelný vlastně, ale snažím se prostě být jenom parťák, no. To je jako, aby ten můj syn viděl, jako, jak se správně jako chovat k těm jako obecně k životu, k ženám a obecně k třeba problémům a tak, jako, že prostě to není jako, že máma je tady a táta přijde a kde je večeře.
Ale
to prostě o tom, že ho táta bere do školky, vezvedne ze školky, řekne, musí mít mámě pomoc, jdeme spolu na nákup, vezmu ho spolu, on tam to a pak musíme to odníst domů mámě, jo, jako, nebo prostě
jo, tam
něco,
úcta,
tady něco udělej, jako prostě, aby pochopil, že i on už figure v té rodině, no.
No to je dobré, protože ten patriarchát je i v české společnosti.
Je, ale on je to všude, no, on je všude mimo Evropu a západní svět, když se podívá, to je většinu je patriarchát, paradoxně, no to jako všude ve světě. No
a tak ty máš ten, i když už teda možná posunutý, ale externí pohled na Čechy, jaký jsou pro tebe?
Zvláštní národ, oni to lidi teda to říkají, ale zvláštní národ. No. Já si myslím, že ten, co se týče těch vztahů s rodinou, tak si myslím, že to je dost, jak to říct, ten patriarchální uspořádání třeba to otce chlapa v rodině je, ale já si nemyslím, že spousta mužů tady má právo vyžadovat tuhle pozici ve své rodině, že pro tu rodinu tolik nedělají, kolik by měli dělat, aby mohli potom přijít a říct, a já jsem tady nějaký jako pán domácnosti a teď mi budeš prostě poslouchat, bude uvařeno tohle. Aby tohle chlap dokázal, tak musí prostě celou tu rodinu zabezpečit, ochránit, všechny problémy vyřešit, co si nemyslím, že spousta lidí tady dělá, ale chce tyhle ty benefity, co se týče ze strany chlapu. Zároveň ze strany žen taky mi přijde, že spousta holek, mladších i už poměrně jako i třeba i starších, se neumí spokojit prostě s tím, co tady je a pořád hledá něco dalšího, pořád si myslí, že jsou sebe, že muže nepotřebuji, že chlapa nepotřebuji, že můžu sami mít jakoby děti, což samozřejmě jde, já neříkám, že nejde, ale ta synergie tady je potřeba, takže co se z toho týče, tak je tak trošku jako, jak říct, taková situace, která není úplně přívětivá, obzvlášť hlavně v velkých městech. Ale co se Čechu jako národu zvenku týká, tak já jsem vlastně velký český patriot. Jo. Já když nemám český občanství, tak jako když mi nějaký český kamarád řekne, že to tady stojí za nic, že to tady je všechno špatně, nějaká vláda, vole, tady někdo krade, já jdu do Austrálie, do Zdeladu sbírat jabka, tak moje odpověď, tak mazej, chceš půjčit na letenku? O vypadní, o jedno prostě s prominutím idiota míň tady. Žijeme tady skvěle, prosperujeme dobře, máme velký bezpečí na základě toho, kam ta Česká republika patří v západě, jakou politiku vede, a je tady neuvěřitelné moc možností, jak člověk vydělat peníze, jak si založit rodinu, jak si prostě stvárnit jakýkoliv sny, který má, tak tady možnosti prostě jsou daleko větší než v jiných státech a možná i v státech, o kterých byste si říkali, že jsou jako je třeba Anglie nebo Amerika nebo Francie. Tady to bezpečí a tady to prostředí, které můžete jako vytvořit, je daleko, daleko přívětivější. A já prostě miluju to tady a opravdu nechtěl bych nikde jinde žít. No.
A je něco, co ti tady ještě chybí?
Co mi tady ještě chybí? Burgerárna Five Guys.
Vůbec nevím,
co to je. Nevíš, tak to je ono, protože to tady není. Burgery Five Guys bych chtěl, jsou nejlepší, aby otevřeli.
Kde
jsou to prostě burgery, něco jako je mekáč, akorát nedělej to tak, jako já prostě jsou to burgery, výborný burgery. Jsou v Německu a doufám, že ono to je jako franšíza americká a doufám, že přijdu do Čech. To je to, co mi chybí tady.
A nemohl bys to tady přifrančízovat?
Já ne, umím s burgerama, já jenom umím jíst burgery, ale chtěl bych tyhle jíst.
Dobře,
takže to
tak
mi chybí.
Milí posluchači, co máte touhu mít nějakou franšízu, netušili jste jakou, Nikolas strašně potřebuje 5 chlapů.
Ano, no, to zní teďka blbě, si to takhle řekla, ale ano, řekla máš pravdu, potřebuji 5 chlapů co nejdřív v Čechách.
Tak jo, děkuji moc krát za rozhovor, Nikolo.
Já děkuji moc za pozvání, děkuji.
To byl stand-up komik Nikola Djokić tady u nás v Prostoru pro dva. Díky.
Mějte se krásně.
Prostor pro dva a Adéla Elbl. Každý pátek ve 4 odpoledne.